Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Zviždač iz fabrike Krušik Aleksandar Obradović u našem video specijalu o aferi trgovine oružjem poručuje:
nekajem se mislim da bi bez razmišljanja se ponovo uradio.
Afganistanac Abdul Ali, koji boravi u kampu Vučjak, sprema se na još jedan pokušaj prelaska granice u nadi da će doći do Italije.
Želim u Italiju. Situacija na Vučjaku je veoma loša. Dolazi zima, kiša pada, šatori prokišnjavaju. Nemamo dovoljno mjesta za spavanje. Mnogi pokušavaju nastaviti dalje, ali je problem hrvatska policija koja nam uzme sve i vrati nas nazad. 12 sati hoda je do Italije, ali prije zime pokušat ću ponovo.
Prosvjetni sindikati u Hrvatskoj odbili su vladinu ponudu povišenja plata. Predsjednik nezavisnog sindikata Branimir Mihalinec:
zaposleni u odgoju i obrazovanju žele riješiti pitanje svog statusa kroz izmjenu i povećanje koeficijenata. Zaposleni u obrazovanju ne misle se cjenkati o dodacima na plaću.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najnoviji bilans izgubljenih života uslijed zemljotresa u Albaniji porastao je na 49, od kojih 25 u Draču, 23 u Tumanu i 1 u Ljaću, saopštio je jutros na vanrednom zasjedanju vlade Albanije premijer Edi Rama. Rama je dodao da na osnovu trenutnih informacija u Draču je oštećeno preko 700 stanova, 12 stanova je potpuno uništeno, a 176 grada oštećeno. U Tirani je potpuno uništeno 15 stanova, a 230 oštećeno, 8 zgrada je van funkcije, a preko 60 teško oštećeno. Najavio je da će prve međunarodne ekipe stići danas kako bi sa domaćim izvršile procjenu načinjene štete. Ponovo je pozvao sve da usmjere finansijsku pomoć na jedinstvenu državnu platformu ealbania.al, uvjeravajući da će se sav novac transparentno trošiti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je na svečanosti uoči Dana oružanih snaga BiH kazao kako program reformi koji će biti upućen u sjedište NATO-a u Briselu nakon formiranja Vijeća ministara BiH nije pretenciozan i kako u dokumentu nema ništa što je nemoguće ispuniti.
Taj dokument ima sve, dakle, one oblasti koje zahtjeva AMP, drugačije se zove, to jeste tačno.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da nije donesena nikakva odluka u vezi sa putem BiH ka NATO-u koji je zaustavljen, te da će program reformi BiH predočiti Narodnoj skupštini Republike Srpske prije nego što bude upućen u NATO.
Ja sam rekao da ću ga predložiti Narodnoj skupštini svakako prije nešto on ode i bude upućen u NATO.
Dodik je danas ponovio i da u Republici Srpskoj neće biti migrantskih centara. U razgovoru sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Rusije Aleksandrom Gruškim u petak u Beogradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija ostaje vjerna svojoj politici vojne neutralnosti, što će jasno i nedvosmisleno potvrditi usvajanjem odgovarajućih strateških dokumenata, saopštio je Vučić. Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, Vučić je sa ruskim zvaničnikom razgovarao o bilateralnim odnosima dvije zemlje, naročito u svjetlu predstojeće posjete predsjednika Srbije Rusiji 4. decembra, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska policija ubila iz vatrenog oružja na mostu u Londonu muškarca koji je na sebe privezao lažnu bombu i nožem ranio nekoliko lica. Kako prenosi britanski BBC, dvije osobe su preminule uslijed napada nožem. Policija je saopštila da je incident povezan sa terorizmom. Pripadnici specijalnih snaga londonske policije ubili su osumnjičenog. Nekoliko ljudi je povrijeđeno u incidentu, a vjerujemo da je naprava koja je bila povezana na tijelo osumnjičenog bila lažna, rekao je sigurnosni zvaničnik Neil Basu. Britanska prometna policija saopštila je kako je stanica londonskog mosta trenutno zatvorena i da se vozovi ovdje ne zaustavljaju. Britanski premijer Boris Johnson pohvalio je dio javnosti koja je intervenirala kako bi pritvorili osobu koja je na tijelu imala privezanu lažnu bombu. Premijer Malte Joseph Muscat najavio je svojim saradnicima kako planira odmah podnijeti ostavku. Njegova odluka podstaknuta je političkom i pravnom krizom u zemlji nastalom zbog istrage o ubistvu istraživačke novinarke Daphne Caruana Galizije. Vlasti su ranije ove sedmice ispitali Kita Šembrija, šefa osoblja njegove vlade, koji je dao ostavku prošle sedmice. Šembri poriče umješanost u slučaj. Caruana Galizija je ubijena u oktobru 2017. godine u blizini svoga doma, kada je u njenom automobilu eksplodirala autobomba. Porodica ubijene novinarke je u petak, nakon što je Šembri pušten preko noći, zatražila ostavku premijera. Britanski premijer Boris Johnson rekao je u petak da bi bilo najbolje ako se američki predsjednik Donald Trump ne bi uključivao u izbore u Velikoj Britaniji kada posjeti London sljedeće sedmice tokom NATO samita. Trump je ranije komentarisao britanske izbore rekavši da bi lider opozicione laburističke stranke Jeremy Corbyn bio veoma loš za Britaniju, te da bi Johnson trebao postići dogovor sa liderom Brexit stranke Nigelom Faragom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dva mjeseca nakon otvaranja afere Krušik, tužilaštvo za organizovani kriminal najavljuje istragu poslovanja ove fabrike namjenske industrije iz Valjeva. Na privilegovan položaj pojedinih privatnih firmi koji se bave trgovinom oružjem ukazao je radnik Krušika Aleksandar Obradović, koji se trenutno nalazi u kućnom pritvoru. Slušamo Ivu Martinović.
Dobrodošli u moju ćeliju, luksuznu ćeliju.
Aleksandar Obradović u kućnom je pritvoru u Valjevu od 14. oktobra.
Nevidljivi su stražari, nevidljive su rešetke, ali dalje postoje ograničenja na koja se prilagođava.
Prethodno je proveo 20 dana u centralnom zatvoru u Beogradu nakon što je na radnom mestu uhapšen pod optužbom da je odao poslovnu tajnu.
Od 2017. pa sve do 2019. ja sam skupljao dokumenta koja su ukazivala samo na koruptivne radnje i koje su bile ekonomsko-financijske prirode. Ja sam dugo razmišljao i premišljao i imao sam želju da se obratim nadležnim institucijama u našoj zemlji. Ali vi kada vidite da su najviši predstavnici vlasti na ovaj ili ovaj način, nekim vezama i čudnim lavirintima povezani sa trgovcima oružjem, dobro razmislite šta ćete i kako da uradite. Ja jednostavno nisam želeo da budem ni slep i nemi svedok svega toga.
Obradović je novinarima dostavio dokumentaciju koja ukazuje na to da su privatne kompanije po povlašćenim cenama kupovale oružje od Krušika, čime su oštetili državnu fabriku. Među njima je i firma GIM, za koju se vezuje ime Branka Stefanovića, oca ministra policije Nebojše Stefanovića.
Taj dokument koji smo mi objavili, koji je nama dostavljen, pokazuje da on odlazi u fabriku Krušik zajedno sa vlasnikom i direktorom GIM-a i sa još tri partneri Saudijske Arabije, da vidi robu koju treba da kupi i navodi se kao jedan od zastupnika GIM-a.
Kaže novinar BIRN-a Aleksandar Đorđević. Uz dokument koji pokazuje da je Branko Stefanović maja 2017. posjetio fabriku Krušik, ovaj portal objavio i fotografiju sa svečanosti povodom 80 godina fabrike iz februara ove godine.
Na toj fotografiji stoji zajedno sa rame za rame sa vlasnikom GIM-a. Tako da je njegova uloga u tom poslu nedvojbena.
Aleksandar Obradović uhapšen je 18. septembra nakon što je ovu priču uz drugu dokumentaciju objavio specijalizovani međunarodni portal Arms Watch. Tužilaštvo za organizovani kriminal ćutalo je dva mjeseca, da bi u četvrtak za Radio Slobodna Evropa potvrdilo da je od Bezbednosno-informativne agencije i Vojno-bezbednosne agencije zatražilo da ispitaju poslovanje Krušika sa privatnim trgovcima oružjem.
Sa stanovište jedne razumne demokratske zemlje u kojoj je tužilaštvo samostalno ili idealno nezavisno od izvršne vlasti, tužilaštvo bi pojurilo da istraži ove navode,
kaže pravnica Sofija Mandić.
Mi sad imamo različite aktere gde ovi koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci ili vlasti, oni su recimo mogli učiniti krivično delo trgovina uticajem i svega ovoga što vidimo. Onda imamo direktora Krušika koji je takođe mogao učiniti zloupotrebe službenog položaja recimo. Onda se dalje ta priča razvija čak i u pravcu međunarodnog šverca oružja. Dakle, tu ima toliko stvari koje treba ispitati, a tužilaštvo se odlučilo za hapšenje i pritvaranje jednog običnog čoveka koji je o tome progovorio.
Dok je Aleksandar Obradović u kućnom pritvoru, predsjednik države i ministar policije šalju potpuno suprotne poruke o tome da li je Branko Stefanović povezan sa firmom GIM.
Ako je za bilo šta kriv, nek ide u zatvor, ali nije ni direktor ni vlasnik, ništa od toga. Zaposleni u firmi.
Moj otac nije povezan sa GIM-om, na bilo koji način. Dakle, nikakvu vezu sa GIM-om nema.
Pitanje u kom svojstvu je Branko Stefanović posjećivao fabriku Krušik ostaje bez odgovora.
Otkud ja znam? Otkud ja znam?
Niste videli ovaj dokument.
Šta sam mu ja, tata i mama, pa da znam da li je bio? A šta ako je bio? Šta to dokazuje ako je bio? Ne razumem.
Usledili su napadi pojedinih funkcionera vladajuće stranke i njima bliskih tabloida na novinare N1, a optužbe su išle i dotle da je ugrozio zdravlje predsjednika Srbije. Novinar Birna, Aleksandar Đorđević.
To je više od jedne hajke, to je više od crtanje mete na leđima novinara.
Afera Krušik vratila je u fokus i pitanje tokova naoružanja koje Srbija prodaje Saudijskoj Arabiji, ali i drugim zemljama.
Pretno Bliskom istoku je zapravo bila neka vrsta booster motora koji je pogurao izvoz naoružanja i vojne opreme.
Kaže vojni analitičar Aleksandar Radić. Portal Arms Watch objavio je seriju tekstova o tome da oružje iz Krušika i Saudijske Arabije ilegalnim kanalima završava u rukama militanata u Jemenu. Dok Ministarstvo trgovine Srbije ponavlja da ne izdaju dozvole za izvoz oružja u zemlje koje su pod sankcijama međunarodne zajednice, predsjednik Srbije ovako odbija odgovornost za dalje tokove oružja.
Jedino što me interesuje to je da mi prodajemo oružje što više, da proizvodimo oružje što više. To nije burek ljudi, to je oružje. Da li će da se pojavi to negde? Pa naravno će se pojavi negde oružje. Kaže, u Siriju pronašli smo, videli smo to i to oružje iz Srbije. Da pa...
Sama vest da je Aleksandar Obradović uhapšen do javnosti je stigla tek posle 20 dana kada su je otkrili mediji. Usledili su protesti dela građana.
Reakcija javnosti je po meni pomogla da se prvo Aleksandar Obradović pusti iz centralnog zatvora, a drugo nadam se da ćemo još jačim reakcijama postići da se čovjek konačno oslobodi i da se procesuiraju oni koji su zaista odgovorni za stanje i u Krušiku i u našoj državi.
Navodi aktivista lokalnog fronta iz Valjeva Ljubomir Radović. Obradović je umjesto statusa uzbunjivača pod istragom za odavanje poslovne tajne za koje je zaprećena kazna od 2 do 10 godina zatvora. Ipak, nada se pozivu tužiloštva po pitanju istrage o delima na koju ukazuju dokumenti koje je dostavio.
Ja se samo nadam da će država pokušati da me demantuje i da će pokušati da pomogne u Krušiku. Mnoge stvari ja očekujem da ću ispričati javnom tužiocu i nadležnim organima i da će dati dodatno svjetlo na sve ono što se dešava u Krušiku.
U međuvremenu, svakog petka sa terase svoje kućne ćelije u Valjevu pozdravlja učesnike protesta koji traže njegovo oslobađanje.
I neka im se mislim da bi bez razmišljanja sve ponovo uradio.
Evropski centar za slobodu medija i platforma Saveta Evrope za zaštitu novinarstva i bezbednost novinara objavile su upozorenje povodom činjenice da je uzbunjivač Aleksandar Obradović u kućnom pritvoru u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Video specijal pod nazivom Afera Krušik, otvorena pitanja potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U privremenom prihvatnom kampu Vučjak, udaljenom 10 km od Bihaća, trenutno boravi oko 500 izbjeglica i migranata, što je znatno manje od uobičajenog broja. Kako kažu u Crvenom krstu grada Bihaća, razlog je što migranti pokušavaju preći granicu sa Hrvatskom, ali ne mogu potvrditi da li su i uspjeli u toj namjeri. Dženita Duraković ih je posjetila danas.
Afganistanac Abdulali sprema se za još jedan pokušaj prelaska granice u nadi da će 6. put u 3 mjeseca koliko boravi u kampu Vučjak biti uspješan i da će doći do Italije.
I want to go to Italy because...
Želim u Italiju. Situacija na Vučjaku je veoma loša. Dolazi zima, kiša pada, šatori prokišnjavaju. Nemamo dovoljno mjesta za spavanje. Mnogi pokušavaju nastaviti dalje, ali je problem hrvatska policija koja nam uzme sve i vrati nas nazad. 12 sati hoda je do Italije, ali prije zime pokušat ću ponovo. Kroz prihvatni kamp Pučak u proteklih pola godine prošlo je preko 15.000 izbjeglica i migranata. O njihovim potrebama još uvijek brigu vode jedino volonteri Bihaćkog i kantonalnog Crvenog krsta, koji svakodnevno pripremaju i dostavljaju im po dva dnevna obroka, ali i dijele toplu odjeću i obuću te higijenske i druge potrepštine. Muhamed Čehić, vođa mobilnog tima Crvenog krsta grada Bihaća.
Ulažemo maksimalne napore da im obezbijedimo barem nešto da im ne bude ledeno. U prošlom periodu smo dovozili šatore iz skladišta, postavljali smo ih u velike šatore 105 kvadrata da bi napravili duplu zaštitu, da migrantima ne bude ledeno.
Iz Crvenog krsta svakodnevno apeluju i na nadležne predstavnike vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da zatvore ovaj kamp i migrante izmjeste negdje gdje će imati bolje uvjete dok borave u Bosni i Hercegovini. Husein Kličić, predsjednik Crvenog krsta Unsko-sanskog kantona.
Ovo je sramota svih aktera koji učestvuju u rješavanju migrantske krize, znači ovdje se radi o ljudskim životima.
Podsjetimo, prihvatni kamp Vučjak formiran je prije pola godine kao privremeni zbog popunjenosti smještajnih kapaciteta postojećih prihvatnih centara, te do, kako je bilo predviđeno, formiranja zajedničkog prihvatnog centra za sve izbjeglice i migrante koji borave na području Unsko-sanskog kantona. To se do danas nije desilo. Iako je zatvaranje kampa zatražila Evropska unija, u gradskoj upravi Bihaća ostaju pri svom stavu da nema zatvaranja kampa dok se ne pronađe adekvatna lokacija van Unsko-sanskog kantona gdje će migranti biti izmješteni. Elmedin Mehadžić, portparol gradske uprave.
Kamp Vučija će ostati dalje u funkciji do daljnjega, prvenstveno iz razloga što nema trajnog rješenja po pitanju šta sa onim migrantima koji dalje budu dolazili u grad Bihać, a mi ne budemo imali kamp Vučijak ovakav kakav god daje u funkciji. Znači da će ti migranti biti u gradu, praviti improvizirana kampove. Tražimo cjelovito rješenje.
Istovremeno, Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ističe kako ima obećanja od predstavnika britanske ambasade da će novi migrantski centri biti formirani u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i u Republici Srpskoj.
I imamo obećanje da bi ovo pitanje kroz institucije, kroz formiranje ove državne vlasti trebalo riješiti na jedan adekvatni način.
Sigurnosna situacija u Unsko-sanskom kantonu za sada je stabilna. Dolaskom hladnih dana smanjuje se i priliv migranata u ovaj dio zemlje, kaže Kljajić.
Da do 50 migranata dnevno dođe na naš kanton, dok u ovom ljetnom periodu to je bilo negdje oko 200 migranata, jedan dio i prođe do zemalja članica Europske unije, tako ovaj naš procjena danas govore da nije na području Unsko-sanskog kantona ima oko 5.000, a ovo je sa tendencijom znači pada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
U Mostaru je održan skup na kojem se govorilo o pitanju kulture sjećanja u zemljama regiona. Kako je rečeno, zemlje regije su još uvijek daleko od uspostavljanja principa razgovora u smislu pomirenja. Slušamo Mirsada Behrama.
Novinar i pisac iz Beograda Tomislav Marković ističe da se u Srbiji glavni narativ još uvijek sastoji od poricanja, negiranja i ruganja žrtvama. Tako navodi da se osuđeni ratni zločinci pojavljuju u emisijama na TV stanicama sa nacionalnom frekvencijom, poput lidera radikala Vojislava Šešelja. Marković primjećuje kako se istovremeno tvrdi da Srbija nije učestvovala u ratovima i da je Slobodan Milošević samo branio Srbe u regionu ili da je htio sačuvati Jugoslaviju.
Ispada i da je Srbija i učestvovala i nije učestvovala i nikako da se utvrdi šta se tu zapravo desilo. Pritom, to je sve već utvrđeno. Sve te činjenice su utvrđene i na raznim suđenjima, samo što recimo srpska javnost i kada neko bio osuđen za ratne zločine u medijima ne može da pročita zašto je zapravo osuđen.
To uopće nije slučajno, smatraju analitičari društveno-političke stvarnosti u zemljama regiona. Esad Bajtal, publicista iz Sarajeva, ističe kako je zaborav na kojem intenzivno rade političke elite projektovana priča, te da se već 25 godina uporno istrajava na tom zaboravu.
Interesne krimi etno grupe koje se javnosti lažno predstavljaju kao političke stranke i partije vode projekat tog zaborava. Tako da imamo grobnice, imamo žrtve, imamo kosti, imamo ojađene familije, imamo sve, samo krivaca nemamo.
29. novembra navršile su se 2 godine od kako je Haški tribunal donio konačnu presudu u predmetu protiv šesterice političkih i vojnih lidera takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna. Uprkos tome, prije nekoliko dana niz nevladinih organizacija sa hrvatskim predznakom u Mostaru je obilježilo 18. novembar 1991. godine godišnjicu osnivanja Herceg Bosne. To je još jednom skrenulo pažnju na različit pristup presudama Haškog tribunala. Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu fra Ivan Šarčević ističe kako je odnos prema haškim presudama onakav kako kome odgovara, te ističe kako je važno biti u stanju priznati zlo koje je učinjeno u naše ime.
Dakle, nama nedostaje unutar kulture sjećanja da doista se uživimo u patnju drugoga, pa sve ići dotle ono što su Njemci napravili da podignemo spomenike, kako oni zovu man mal, opomenike, doslovno prevedeno, za naše zločine koje smo učinili.
Međutim, ne samo da se ne želi suočiti sa ratnim zločinima, nego se pojavljuje jedan novi nivo poricanja i relativizacije zločina, a to je slavljenje zločina. Smatraju učesnici skupa u Mostaru, na kojem se govorilo o pitanju kulture sjećanja u zemljama regiona. Tomislav Marković.
Objavljuju se knjige kojima se negira Tuzlanska kapija. Država je uložila silne pare, recimo, dati jedan vojni poligon kako bi se dokazalo da Novak Đukić nije kriv. Iako je osuđen i on je čovjek ratni zločinac u bekstvu. On bi trebalo da se prijavi i da služi svoju kaznu. Ako nešto ima da dokazuje, zašto to nije dokazivo na sudu?
Amer Bahtijar iz Centra za kritičko mišljenje iz Mostara navodi kako se ne smije na bilo koji način ovakvo stanje ostaviti generacijama koje dolaze.
Mi ovaj rat moramo završiti, ne trebamo ga završavati na bojnim poljima, nego ga trebamo završiti u salama kroz razgovor.
Prema Bahtijarovim riječima, zemlje regije su još uvijek daleko od uspostavljanja principa tih razgovora u smislu pomirenja. Slaže se da se objektivno ne može govoriti o bilo kakvoj stabilizaciji političkoj ili ekonomskoj u zemljama regije dok se ne riješe ova pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Sudsko vijeće Višeg suda u Beogradu osudilo je prvostepenom presudom Aleksandra Zdravkovića na 10 godina zatvora za pokušaj ubistva poduzetnika Milana Beka prije 5 godina, dok je Maja Androvac oslobođena. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
U obrazloženju presude navodi se da je Aleksandar Zdravković pokušao da liši života Milana Beka i da je ugrozio život njegovog vozača. Beko je bio pogođen sa 3 projektila. Zdravković je osuđen i pored toga što ga niko od neposrednih svedoka nije prepoznao sa 100%-nom sigurnošću, ali je Beko ukazao da bi po građi i konstituciji to mogao biti on. Beko je također ukazao da ga je smirenost Zdravkovića u sudnici podsjetila na smirenost i hladnokrvnost izvršioca. U obrazloženju je navedeno i da je na jednoj čauri pronađen Zdravkovićev DNK. Zbog iskazane bezobzirnosti, hladnokrvnosti i upornosti napadača, kao i zbog postojanja mogućnosti da bi mogao ponovo da pokuša delo, nije bilo moguće odrediti kaznu ispod zakonskog minimuma, navedeno u obrazloženju presude. Maja Adrovac, optužena da je pomagala u pokušaju ubistva Milana Beka, po drugi put je oslobođena prvostepenom presudom. Apelacioni sud je prethodno vratio predmet na ponovno suđenje. Iako je utvrđeno da je imala kontakte sa okrivljenim Zdravkovićem i pored toga što je na 4 čaure pronađen njen DNK, u obrazloženju presude se navodi da nije utvrđen i umišljaj. Nismo mogli da utvrdimo da je ona dala metke. Nismo zaključili da je imala svest da mu pomaže, odnosno da učestvuje u pokušaju teškog ubistva. Zbog toga je oslobođena, rekla je predsjednica sudskog veća Marina Anđelković. Također je rečeno da su na licu mesta kada je pucano na Beka bile 2 muške osobe, a da nije bila prisutna i ženska osoba. Na ovu presudu postoji pravo žalbe. Tužilaštvo je prethodno predložilo kazne zatvora ne manje od po 15 godina i za Maju Adrovac i Aleksandra Zdravkovića. Advokati odbrane zatražili su oslobađajuće presude. Maja Adrovac je tokom istrage bila osumnjičena da je pucala na Beka, ali je kasnije optužena da je pomagala nepoznatoj osobi tako što je obezbedila municiju. Kako je u međuvremenu Aleksandar Zdravković optužen da je pucao u Beka u aprilu 2016. izručen iz Belgije u Srbiju, optužnice su spojene u jedinstven postupak u aprilu 2017. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Inicijativa da se sadašnje ime javnog medijskog servisa Radio Televizije Crne Gore promijeni u Crnogorska Radio Televizija naišla je na neodobravanje niza političkih i društvenih subjekata, među kojima su i nacionalne političke partije. Slušamo Srđana Jankovića.
Inicirana promjena zvaničnog naziva javnog medijskog servisa Radio Televizija Crne Gore u Crnogorska Radio Televizija odmah je naišla na protivljenje manjinskih nacionalnih stranaka Bošnjaka i Albanaca u Crnoj Gori, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio Adel Omeragić, portparol Bošnjačke stranke. Inicijativa je neprihvatljiva jer je Crna Gora građanska država.
Za Bošnjačku stranku jedna ovakva inicijativa neprihvatljiva. Želimo da skrenemo pažnju, dakle, da je javni servis, dakle, Radio Televizije Crne Gore, servis svih građana, pa i manjinskih naroda.
I predstavnik albanske nacionalne manjine u Skupštini Crne Gore, Gencin Imanbegu, smatra da bi promjena naziva u Crnogorska Radio Televizija označavala da javni medijski servis pripada jednoj naciji, a ne državi.
Ne vidim razlog zašto bi imali odrednicu prisvojnu u smislu pripadnosti. U ovom slučaju to se može razumjeti kao nacionalna pripadnost, ne kao državna pripadnost.
Podsjetimo svečanoj proslavi jubileja 75 godina Radija Crne Gore i 55 godina televizije Crne Gore prisustvovali su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, premijer Duško Marković, te čelnici sudstva i tužiloštva kao i predstavnici diplomatskog kora. Obraćajući se prisutnima, generalni direktor javnog servisa Božidar Šundić je saopštio da inicira promjenu naziva RTCG u Crnogorska radiotelevizija, ocjenjujući tu promjenu cjelishodnom i poručujući da ona treba da se uvrsti u novi zakon o nacionalnom javnom emiteru. Prisutne zvanice su aplauzom odobrili ovu inicijativu. Komentarišući inicijativu o promjeni imena javnog medijskog servisa u Crnogorska radiotelevizija, medijski analitičar Duško Vuković ocjenjuje spornim sa više aspekata, pri čemu naglašava da postoji tendencija vlasti da javni servis ostane propagandni servis.
Ideja o nacionalnom posvajanju javnog medija preko pridjeva crnogorski pokazuje ponovo da aktualna vlast Radio televiziju Crne Gore ne smatra javnim medijem, već propagandnim servisom. Također, ideja o promjeni imena pokazuje nedosljednost u promišljanju političke i društvene stvarnosti savremene Crne Gore, koja je više nacionalna i više kulturna. Taj fakticitet se recimo priznaje kada je riječ o jeziku, a sada se najavljuje njegovo jednačenje u javnoj medijskoj sferi, što djeluje krajnje problematično.
Član savjeta RTCG Milan Radović za Radio Slobodna Europa kaže da tokom svih dosadašnjih aktivnosti nije bilo riječi o potencijalnoj promjeni imena javnog servisa. Uz to Radović ocjenjuje da je od pitanja naziva važniji kvalitet rada javnog servisa.
Mislim da je neophodno da javni servis zaista bude inkluzivan i da se ovakvim inicijativama ne odvlači pažnje sa suštinskog problema. U ovom trenutku to jeste kvalitet rada javnog servisa i mislim da je to zapravo suština u ovom momentu kada pričamo o javnom servisu, kvalitet rada, koliko je on zaista javni servis, koliko on ostvaruje svoju funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prosvjetni sindikati iz Hrvatske odbili su vladinu ponudu povišenja plata i dalje insistiraju na povišenju koeficijenta složenosti posla za 6,11%. Reakcija sindikata nije racionalna i logična, kažu u vladi, i zalažu se za nastavak dijaloga. Pripremio Enis Zebić.
Prosvjetni sindikati koji štrajkaju 10. listopada objavili su rezultate referenduma na kojem su se sudionici u štrajku očitovali o vladinoj ponudi da im postupno povisi plaću u sljedećih 12 mjeseci za 10,5%. Od preko 55 tisuća nastavnika i profesora u štrajku, 95% zaposlenih u osnovnim školama i 89% zaposlenih u srednjim školama odbilo je vladin prijedlog i ostaju pri zahtjevu da im se koeficijent složenosti posla povisi za 6,11%. Predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenika u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec, kaže da odbijanje vladine ponude ima dvoznačnu poruku.
Zaposleni u odgoju i obrazovanju žele riješiti pitanje svog statusa kroz izmjenu i povećanje koeficijenata. Zaposleni u obrazovanju ne misle se cjenkati o dodacima na plaću. To je i čvrsta podrška sindikatima u pregovorima da sa takvim zahtjevima idu dalje.
Predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sonja Šprem kazala je da neki župani, načelnici općina vrše pritisak na prosvjetare da prekinu sa štrajkom. Ne radi se samo o novcu, već o vraćanju digniteta struci, kazala je komentirajući odbijanje vladinog prijedloga.
Vlada Republike Hrvatske ovakvim odgovorom mora shvatiti da su ovo u našim učionicama, u našim zbornicama, zaposlenici poistovjetili koeficijent složenosti poslova s koeficijentom dostojanstva. Da je to motiv s kojim smo mi ušli u štrajk.
Reakcija sindikata nije racionalna i logična, kazao je u prvoj reakciji resorni ministar rada i socijalne skrbi Josip Aladrović.
Vi ste mogli vidjeti da smo mi zaista nudili nekoliko puta različite ponude koje ispunjavaju sve financijske zahtjeve, ne da ih ispunjavaju, one ih premašuju. Međutim, imamo situaciju u kojoj dolazi do plebiscitarnog odbijanja takvih zahtjeva. Ovo nije racionalno i ovo nije logično. Očito je to nezadovoljstvo potaknuto i drugim elementima, a ne samo visinom plaće i materijalnim statusom učitelja i moramo sjesti i razgovarati, iako još jednom napominjem, u ovom slučaju učenici moraju biti na prvom mjestu, ovaj štrajk traje predugo.
Štrajk u hrvatskim osnovnim i srednjim školama započeo je 10. listopada i danas je 35. dan štrajka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušatelji, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li su društva u kojima žive dovoljno demokratska i slobodna. Da li se oni kao mladi osjećaju slobodno u svojim sredinama, imaju li slobodu govora i razmišljanja. Mladi u Srbiji složni su u jednom, da žive u nedemokratskom društvu u kojem imaju vrlo malo slobode. Sa mladim u Beogradu razgovarala Dragana Cvetković.
Živimo u društvu nedovoljno demokratičnom da bi se osjećali slobodno. To je rečenica koja opisuje doživljaje mladih ljudi sa kojima smo razgovarali na temu demokratije u Srbiji. Nikola Milojković tek 2 godine predaje srpski jezik i književnost i društvo u kome živi doživljava sputavajuće.
Mislim da je problem u društvu u kome se ja nalazim, u državi u kojoj živim. To je sloboda uskraćena mnogo više nego što bi to bilo potrebno za normalno funkcionisanje.
Njegov imenjak Nikola Jovanović diplomu doktora medicine stekao je pre 2 godine i od prvog dana studija uči nemački jezik za medicinske radnike.
Živim u društvu u kome većina mojih vršnjaka bira nekako lakši put, a to je da ode preko granice. Smatram da svako od nas posjeduje tu neku kreativnost koja je u ovom društvu nekako ugnjetavana, ukalupljena.
Milovanović međutim ističe da mladi ne odlaze isključivo zbog zarade, već upravo zbog nedovoljne slobode.
Gde sam ja mišljenja da bi mladi verovatno čak i za mnogo manji novac nego za onaj za koji odlaze u inostranstvo da rade, ostali kada bi se u svojoj zemlji osjećali slobodno, kada bi imali mogućnost da izraze svoju slobodu mišljenja, kada bi neki nivo demokratije postojao i kada bi se jednostavno lagodno osjećali u zemlji u kojoj žive.
Ključ demokratičnosti i doživljaja slobode vide se kroz slobodu u javnom prostoru, smatra Anđelija Miladinović, koja je rođena u Nišu, završila studije prava u Cirihu i sada je zaposlena u Luksemburgu.
Na temu slobode medije u Srbiji smatram da je ista veoma ograničena, da ne kažemo da ne postoji. Postoji donekle, ali kada se, što se tiče konvencionalnih medija, veoma, veoma ograničena na stavove i na pravac u kome se kreće vladajuća stranka, tako da mislim da tu je skoro nemoguće da se iznese nešto što je suprotno istim.
Još veći problem od nedostatka prostora u medijima za one koji misle drugačije jeste medijski linč onih koji ipak na neki način uspeju da se čuju, smatra Vasilisa Cvetković, studentkinja doktorskih studija srbistike.
Sa druge strane, sve što se govori javno vrlo često biva izmenjeno u medijskom ili bilo kojoj drugoj interpretaciji, odnosno prenošenju, što govornika dovodi u rizik i u situaciju u koju govornik sebe ne želi da dovede. Iz tog razloga ljudi imaju strah da iznose svoje mišljenje i samim tim sloboda govora i mišljenja ne postoji.
Studentkinja Fakulteta bezbednosti Hristina Anđelković smatra da je poražavajući moment sve dominantnija društvena pasivnost mladih ljudi.
Mislim da prosto jeste da su svi nezadovoljni, ali su prosto iscrpljeni bilo kakvom, kakvim pokušajima za boljitkom, jer ovde demokratija objektivno ne vlada, ovde prosto vlada stranačka diktatura.
Bez obzira na ograničenja, za slobodu i demokratiju se treba boriti, zaključuje Nikola Milovanović.
Svako treba da se izbori za svoju slobodu, da ne treba birati put manjeg otpora. Slobodu u društvu svakako treba da formiraju oni koji to društvo i čine.
Ovi mladi ljudi pokazali su nam da su itekako svesni šta nije dobro i kako život u Srbiji može biti bolji. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Mladi s kojima je u Travniku razgovarala Marija Augustinović tvrde da sloboda govora deklarativno postoji u njihovom okruženju, ali da je stariji često pokušavaju ugušiti, jer njegov stav da nije popularno odstupati od mišljenja okoline. Dodatni problem je i to što poruke mladih koji odluče progovoriti ne dopiru do ušiju onih koji upravljaju zemljom.
Iako mladi imaju slobodu da javno progovore o svim problemima u društvu i kritiziraju odgovorne za postojeće stanje, Duško smatra da ta činjenica u BH društvu ne znači mnogo jer, kako kaže, mišljenje mladih ne dotiče postojeći sistem i ne dopire do onih koji donose odluke.
Možeš reći sve što hoćeš i kome hoćeš sad, ali na kraju to opet neće ništa promijeniti, tako da je sve se završava na tome kao i s našim političarima, dakle, ti ćeš reći, ti ćeš se požaliti, ti ćeš iznijeti svoj stav šta ti smeta, dakle, ali to apsolutno nikoga ne zanima i, ili ako čuju klimnu glavom i to je.
Srednjoškolka iz Travnika Sara također tvrdi da unatoč tome što deklarativno imaju mogućnost da javno iznesu svoje mišljenje, mladi često posežu za autocenzurom, ponekad zbog straha, a većinom zbog uvjerenja da njihova riječ ne može ništa promijeniti.
Mladi imaju strah od nekih viših rangova ili da jako se ustručavaju govoriti bilo šta zato što uvijek misle da će ih neko spriječiti u tome i zbog toga se gubi i volja i motivacija za nešto, za mijenjanje nečega. Jednostavno nam takav sustav ne dopušta. Što se god krene govoriti ili što se god pokušava promijeniti, nekako uvijek neko nešto koči. Jer smo eto nekako primitivan narod, pa zbog toga uglavnom.
A osim ignorantskog odnosa institucija vlasti, učenica Petra upozorava da mladima slobodu govora često pokušavaju ugušiti i stariji s tradicionalnim savjetima da drže jezik za zubima i da u životu bolje prolaze oni koji pametno šute.
Pa ne mogu se sad sjetiti neke konkretne situacije, ali većinom dosta puta je znalo doći do toga da počeš eto od samog odnosa s roditeljima, da jednostavno oni su navikli na nešto tradicionalno, kako to treba izgledati, imaju tu neku svoju viziju svijeta i ja ako pokušam bilo što uraditi mimo toga, to jednostavno ne uklapa se u njihovu savršenu sliku, tako da automatski mene, tamo reći, spuštaju na zemlju, nemoj to tako, zašto ćeš se ti sad izdvajati, to je oduvijek bilo ovako, zašto mijenjati sve?
I dok se u evropskim zemljama mladi potiču na razvijanje kritičkog mišljenja, ono je nepoželjno u gotovo svim sferama BH društva, a takvu tradiciju, kaže Petra, njeguje i većina obrazovnih institucija koje mlade usmjeravaju da ne odstupaju od dominantnog kolektivnog mišljenja.
Većinom da idemo svi onako kao jedno stado ovaca, da svi slušamo profesore, da se apsolutno ne uvode u noviteti, ali općenito glas mladih kao glas mladih neće se pretjerano uvažiti zato što jednostavno naviknuto je na to nešto staro, ide se prema tom starom i mislim da upravo zbog toga mladi se ustručavaju reći nešto i po mom mišljenju više nazadujemo što se tiče školskog sistema ili stagniramo, a ne idemo naprijed nikako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Petina mladih u Crnoj Gori zadovoljna je stepenom demokratije u crnogorskom društvu. Rezultati su posljednje studije o mladima. A šta kažu studenti Podgoričkog pravnog fakulteta? Da li je Crna Gora demokratsko društvo i da li mladi imaju slobodu govora i mišljenja? Odgovor je potražila koleginica Lela Šćepanović.
Da li je Crna Gora demokratsko društvo i da li su mladi zadovoljni stepenom demokratije, pitanje je koje smo postavili studentima Podgoričkog pravnog fakulteta. 21-godišnjakinje Mateja i Nina nijesu zadovoljne stepenom demokratije i slobodama u Crnoj Gori.
Pa dobro, mi smo još uvijek mladi i nismo u tom svijetu gdje bi naše mišljenje došlo u neki sukup sa drugima. Još uvijek smo studenti, ali vjerojatno kada se zaposlimo da će to da bude neko drugačije, neka druga ravan u kojoj ćemo biti podloženi sukobima.
Mi imamo dobre demokratske zakone, usklađujemo ih sa pravnom tekovinom Evropske unije, ali mislim da smo daleko od primjene tih zakona, da smo još neko društvo u povoju, tako da kažemo, i da nam treba još dosta vremena i da se razvijaju svijest naroda, mentalitet, stavovi, i mislim da je došlo vrijeme da prestanemo da se bavimo pitanje jezika, zastave, nacije, crkve, da mislim da trebamo da radimo na ekonomskom jačanju države i na boljem položaju i mladih i zaposlenih i penzionera i svih, i da će taj ekonomski razvoj i rast pomoći nama i da dođemo do demokratije. Ekonomska sloboda rađa demokratiju i slobodu u svakom drugom smislu. Mislim da je to ključ ove teme.
Za razliku od svojih koleginica, Ilija i Marko su zadovoljni stanjem u crnogorskom društvu.
Dovoljno demokratsko i dovoljno slobodno.
Vi?
Slažem se, ja se kolegom. Demokratija...
Jedan je taj najveći stepen dostignutih sloboda.
U ljudskim pravima.
Poslednja istraživanja o mladima u Crnoj Gori Centra za građansko obrazovanje pokazala su da su mladi zabrinjavajuće nezainteresovani za politiku, da je četvrtina mladih ljudi veoma nesretna stepenom demokratije u Crnoj Gori, dok je svaki peti mladi čovjek zadovoljan. Studija o mladima CGO za 2018-2019. Godinu pokazala je da jedna četvrtina mladih ljudi diktaturu smatra prihvatljivom u određenim situacijama. Student Podgoriškog pravnog fakulteta Vukota kaže da Crna Gora nije demokratsko društvo i objašnjava zašto.
Potpuno je fasadna demokratija, demokratije nema, slobode zavisi u stvari što podrazumijevamo po slobodom. Ako mislite možemo li slobodno se krećemo ulicama i toga, to možemo, nema problema, ali ima li slobode u drugom smislu, nema nikako.
Kada kažete da je fasadno, na šta mislite, da imamo dobre zakone?
To znači da na papiru postoji, ali da u praksi ne postoji.
Kako prođe student, aktivista koji kaže ja se borim za to i to?
Kako prođe student, zavisi što kaže, u kome kaže, kako kaže, sve je vrlo relativno. A ako takne negdje gdje ne bi trebalo, mogao bi da ima ozbiljne probleme dalje u životu, ali stvarno ne znam sad ovako konkretno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih, emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ove godine u svijetu se obilježava 3 decenije od kada je na Generalnoj skupštini UN-a usvojena Konvencija o pravima djeteta. O tome koje se dječja prava najčešće krše, znaju li djeca kome mogu da se obrate u takvim slučajevima, te da li je ostvaren napredak u ovoj oblasti, razgovarali smo sa zamjenicom ombudsmana za djecu Republike Srpske Jovankom Vuković. Prilog pripremio Aljoša Ljubojević.
Konvencija o pravima djeteta, koja je usvojena u novembru 1989. godine, jedini je dokument koji sveobuhvatno i precizno definiše međunarodne standarde za njegu, tretman i zaštitu svih lica do 18 godina. Zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske Jovanka Vuković kaže da se broj prijavljenih slučajeva kršenja dječjih prava povećava iz godine u godinu.
U 2018. godini imali smo negdje oko 700 prijava, koje, dakle, govorimo o prijavama koje su došle ka instituciji, o prijave koje ukazuju na kršenje prava djeteta, i ono što bih voljela da istaknem, a to je da su najčešće kršena prava iz oblasti ličnih prava djeteta. To je najčešće kršenje prava vezano, dakle, iz nakon razvoda braka i nakon razvrgnuća vanbračnih zajednica, gdje su nekako djeca najveće žrtve, mada se to tako ne bijeli, moglo sa strane vidjeti. I ono što posebno akcentiram, to je činjenica da se plašim da tu najmanje možemo da pomognemo. S obzirom da su roditelji ti gdje mi očekujemo da oni mogu najviše i da najbolje žele svoje djeci, a svojim činjenjem ili nečinjenjem u tim postupcima oni pravi najveću štetu upravo svoje djeci.
Bosna i Hercegovina je Konvenciju o pravima djeteta prihvatila 1993. godine. Vukovićeva, koja vodi kancelariju ombudsmana za grad Bijeljinu, ističe da se najveći broj prijava odnosi na kršenja prava djece sa smetnjama u razvoju, djece bez roditeljskog staranja i siromašne djece, ali i na vršnjačko nasilje u okviru kojeg je sve prisutnije nasilje na internetu.
Kada se zadržimo na sajber nasilju, onda ja insistiram da oni iznesu svoje iskustva. Što je niže uzrasna doba, oni to manje, sa manje ozbiljnošću shvataju i doživljavaju, u smislu ne vidjeći nešto posebno ako dobiju neku poruku neprimjerenu. I zbog toga je upravo važna ta komunikacija sa njima, da se rasvijetli ozbiljnost takvih problema, i mada lično mislim da bi smo trebali još to da izdignemo na veći nivo. Evo vidimo u Srbiji kampanju vezano za upravo za sajber nasilje, kako to da se prepozna, kome da se obrate ako dobije neprimjerene poruke, šta znači snimanje nekih sadržaja koje nisu dopustivi. Moram da kažem da je određeni broj škola, na primjer, zabranio upotrebu mobilnih telefona tokom nastave. Neke države su to, kao što je Francuska, potpuno zabranila, tako da mislim da bi bilo jako važno da se serioznije pristupi ovom problemu u smislu šire društvene akcije.
Ombudsmani za dječja prava saglasni su u jednome da se posljednjih godina mnogo više priča o pravima djece nego o njihovim obavezama. Zbog toga stasavaju generacije koje često zloupotrebljavaju svoja prava, a Vukovićeva navodi jedan od mogućih razloga za takvo ponašanje.
U razgovoru sa predstavnicima škola i stručnim timovima negdje smo došli do jedne hipoteze koje je naravno neophodno provjeriti, ali iskustveno, da imamo sada generacije roditelja koji su kao sami odrastali kao prezaštićena djeca. Tako se sad isto ponašaju u svom roditeljskom obrascu, pa se imaju situacije gdje roditelji želi za svoju djecu sad sve i odmah, bez puno truda, pa eto konkretno u obrazovnom procesu daju sebi za pravo da mogu komentarisati da li je petica zaslužena, nije, da li je trojka ili ne, ne uvažavajući mišljenje onih koji su u obrazovnom procesu. I mislim da negdje imamo situacije da su roditelji postali remetilački faktor. Tako da mislim da koliko treba da radimo sa djecom, na njihovim obavezama, mi se moramo raditi sa roditeljima.
U 2019. godini predstavljen je indeks dječje zaštite u Bosni i Hercegovini koji konstatuje da BiH ima dobre rezultate u pogledu donošenja zakona na osnovu UN konvencije, ali da je problem njihovo sprovođenje. Kršenje prava, prema riječima Vukovićeve, ogleda se u tome što sistem u našoj zemlji dozvoljava djeci da iskažu samo 30% svojih sposobnosti, talenata i težnji.
Mislim da ne dajemo dovoljno prava talentovanoj djeci. Mislim da kao društvo treba da se posvetimo značajnije tome, jer oni treba da budu sutra budući nosioci i motor razvoja ovog društva. Dakle, da li nekad ih uprosječimo, da li ne damo priliku da se njihov talent iskaže u punom kapacitetu, tako da je bilo više inicijative od strane institucije i eto i moje lične, da treba da se pozabavimo otvaranjem centra za talentovanu djecu apropo Petnice, da kroz obrazovni proces prepoznajemo talentovanu djecu i da im dajemo mogućnosti, jer njihovo uprosječavanje je u stvari rušenje njihovih prava.
Konvencija o pravima djeteta u mnogome je doprinijela smanjenju siromaštva, suzbijanju različitih bolesti i opismenjavanju, ali podaci da je trenutno u svijetu iz svojih država migriralo 30 miliona djece ili da njih 262 miliona ne pohađa školu, govore da će borba za dječja prava morati da bude još jača. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Svijet je u našim rukama. Hoću da ostanem ovdje jer ovdje je moj dom. Samo su neke od poruka koje su mladi Bihaća i Unsko-sanskog kantona poslali političarima, obilježavajući Međunarodni dan srednjoškolaca. Priču o tome šta ih najviše muči iz Bihaća donosi koleginica Dženita Duraković.
Da bi ostali u svojoj zemlji, mladi su mišljenja da je prije svega neophodna reforma obrazovanja, odnosno srednjoškolci žele savremene nastavne planove i programe u svojim školama, govore David, Matija i Kemal.
Volio bih da malo više ima prakse, odnosno da više možemo mi gledati šta mi to radimo, nego sam da nam profesori i predavači to pričaju.
Najveći problem je odnos između učenika i profesora, treba uvesti da se kolegijalno odnosi i treba se uvesti više prakse u našoj školi.
Nismo u koraku sa Evropom, nismo u koraku sa našim komšijama i susjedima, uvijek kaskavamo za njima, naš nastavni plan i program je stariji dosta od njihovih nastavnih planova i programa. To nas tišti. Država, vlast, društvo naše treba da shvati da smo mi mladi ljudi, da ova država i generalno svijet ostaje na nama i da oni svakodnevno gube perspektivne ljude, da gube mlade ljude koji zasigurno treba da ostanu ovdje, koji mogu mijenjati stvari, koji planiraju da budu nešto od sebe. sebe, vlast, građani, svi mi kolektivno trebali da vjerujemo čvrsto u te mlade ljude i da im damo priliku.
Merisa Nasimović, predsjednica mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona.
Nemamo dovoljno pažnje ni od strane građana, ni od strane vlasti i smatramo nekako da se sve te stvari trebaju mijenjati. Statistike su pokazale da 44,7% mladih smatra da oni mogu nešto promijeniti u ovoj državi, da svojim radom, aktivizmom, volonterizmom zapravo mogu nešto mijenjati i da ako mi krenemo, evo, prvenstveno obrazovanje, ako se nešto promijeni, mladi mogu ostati u ovoj državi.
Uz to što mladima treba pružiti šansu i stvoriti ambijent u zemlji u kojem bi imali priliku da grade svoju budućnost umjesto da razmišljaju o odlasku, naši sagovornici priznaju i da oni i njihovi vršnjaci imaju dio odgovornosti za trenutno stanje i svoj položaj, odnosno da je potrebno i puno više omladinskog aktivizma kako bi se stvari počele mijenjati. Mreža vijeća učenika zato planira provesti niz aktivnosti u nadi da će njihov glas čuti oni koji to i trebaju. Ponovo govore Kemal i Mersiha.
Mi kao mladi ljudi nemamo neku ideju, kao generalno, kao skupina ljudi, nemamo cilj trenutno i to je naš problem. Kad bi imali cilj ovdje u BiH, mislim da definitivno bi svi ostali.
Pa i mislim da se mi, srednjoškolci, polako budimo.
Organizirat ćemo aktivnosti gdje ćemo ukazati na problem vršnjačkog nasilja i govora mržnje pod nazivom Moja priča, zatim aktivnost biciklom do dilera, obilježit ćemo jedan eko dan i organizirati neko zajedničko čišćenje i na kraju aktivnost Ostavi trag. Evo, već smo počeli sa aktivnošću Bez cenzure, gdje dogovaramo saradnju sa vlast i govorimo otvoreno o problemima i potrebama srednjoškolaca, o tome šta se treba mijenjati u obrazovanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Program Bold Bosne i Hercegovine obuhvata interaktivne višednevne radionice, predavanje eksperata, mentorstvo te individualni grupni rad na implementaciji predložene ideje. Ukupno 30 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine dobit će priliku da učestvuju u devetomjesečnom programu u okviru kojeg će jedno vrijeme boraviti i u Americi. Pored sticanja znanja, učesnicima će se osigurati finansiranje ovog projekta ili biznisa koji rješava neki lokalni problem. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson ističe da su osigurana sredstva u iznosu od 45.000 konvertibilnih maraka za najuspješnije učesnike programa.
S obzirom da zaista vidimo ogroman potencijal u učenicima i studentima ove zemlje, u mladim ljudima i vidimo koliko mogu učiniti za ovu zemlju, godinu za godinom američka vlada ulaže u obezbeđenje stipendija i programe razmjene. Mladi ljudi su u Bosni i Hercegovini zaista spremni da prevazilaze prepreke, da donose promjene u svojoj zajednici. Ja to vidim svakodnevno putujući kroz Bosnu i Hercegovinu. Kako bi napravili još veći uspjeh i utjecali na poboljšanje situacije u zemlji, program Bold će im kroz više obuka i više resursa pomoći u tome.
Samira Nuhanović je prije godinu dana boravila u Americi kao jedna od polaznica sličnog programa. Vrativši se u Bosnu i Hercegovinu, pokreće svoj biznis, ali i radi sa mladima u realizaciji njihovih poslovnih ideja.
Ja sam prije godinu dana tačno bila u Chicagu upravo na ovoj razmjenu. Inspirisana i sretna, radila sam se sa biznis partnercom i napravo smo nevjerovatne stvari. Ja mislim, imamo velike planove i za dalje i izvan ove regije. Ovaj vikend smo proveli sa 36 nevjerovatnih mladih ljudi. Znači svako od njih je univerzum za sebe. I ja ću sada reći ono što sam rekla njima u subotu. Ideja može biti dobra i dobra ideja može propasti, ali otporan i dobar čovjek i lider sigurno vas neće izdati. To je ono što smo pokušali da inspirišemo u njima, da u sebi nađu otpornost, jer u Bosni i Hercegovini ima i previše problema da bismo tek tako se prepustili tome da nas nose i da ne učinimo ništa po tom pitanju.
Kandidati koji žele da učestvuju u ovom programu prisustvovat će kvalifikacijskim događajima koji će se održavati u čitavoj zemlji, gdje će predstaviti probleme ili ideje vezane za unapređenje lokalne zajednice. Komisija će izvršiti selekciju prijavljenih kandidata iz svih gradova te izabrati 30 najperspektivnijih ideja, čiji će se autori smatrati zvaničnim Bold polaznicima.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Višegrađani traže granični prijelaz prema Bajnoj Bašti.
Mi nemamo kud da prođemo u Srbiju, nego moramo odavde da idemo na Vardište, pa okolo da pravimo krug. Vjerujte da ima oko 120-30 km u jednom pravcu odavde do Bajne Bašte. A mi smo 18 km od Bajne Bašte.
Farma magaraca, ostvarenje velikog sna.
Znate kako, sa 23 godine kada sam ja pokrenuo farmu, bio i meni problem stat negdje i reći, poštovanje, ja sam malen i ja uzgajam magarce. Znate, teško je to prevaliti jednom mladom čovjeku koji želi da je in.
Kurs za bolje razumijevanje.
Da ne moram dovoditi niti majku, niti oca, niti sestru, znači da mogu sama sa doktorom razgovarati, jer ja, iako sam gluha, mogu reći sve onome što se tiče moga zdravlja.
Slobodna Evropa, .org.
Na otvorenoj sceni Obala u Sarajevu od 28. do 30. novembra bit će održano prvo izdanje pozorišnog studentskog festivala Post Fest. U sklopu festivala publika će imati priliku pogledati tri studentske predstave u izvedbi studenata iz Sarajeva, Banja Luke i Novog Sada. Uz predstave na festivalu će biti održani okrugli stolovi i radionice. Pripremio Ivan Katavić.
Ideja za pokretanje prvog studentskog festivala pozorišne umjetnosti u Sarajevu rodila se još prije nekoliko godina, ističu u asocijaciji studenata Akademije scenskih umjetnosti. Slatko Sofović, student četvrte godine odsjeka za produkciju i menadžment Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, kaže kako je trebalo puno truda i vremena da se ta ideja i realizira.
Smatram da je ovaj festival jako bitan za angažman studenata Akademije scenskih umjetnosti, jer na taj način imamo dodatnu praksu. Kroz festival će proći 30 studenata gostiju i veliki broj studenata sa likovne muzičke i scenskih umjetnosti, kao i svi studenti Univerziteta u Sarajevu. Cilj nam je upravo to da je na jednom mjestu imamo jednu platformu koja će razvijati, odnosno gdje ćemo gledati predstave, jer mi imamo i okrugle stolove, razgovarat ćemo o predstavama, a i segment edukativnog dijela, jer imamo master klasove. I da napomenem da će master klasovi ove godine održati Jasna Žalica, Dino Mustafić, treći ćemo još uvijek saznati.
Za prvo izdanje festivala odabrane su tri studentske predstave u produkciji Banja Lučke Novosadske i Sarajevske akademije, kaže Ines Raljić, studentica četvrte godine odsjeka za produkciju i menadžment Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Na otvaranju će biti noć Helvera od Akademije umjetnosti Novi Sad. Druga noć je iz Banja Luke, Akademija prikazuje predstavu Gospoda Glembajevi, i na zatvaranju se može gledati naša predstava sa Akademije. To je diplomska predstava od prošle godine, Sjećanje vode.
Raljić također dodaje kako je festival izvrsna prilika da se uspostavi konekcija i međusobno upoznavanje studenata Akademija scenskih umjetnosti u regiji.
Najvažnije je zbog buduće saradnje, jer nemamo tu konekciju sarađivanja ni sa Tuzlom ni sa Banja Lukom, što bi ovaj festival trebao omogućiti, da bude što češća suradnja i da se povežemo i družimo i u budućnosti radimo neke veće projekte.
Njen kolega Zlatko Sofović također naglašava kako studenti Sarajevske akademije recimo nemaju priliku da prate što rade njihove kolege u Beogradu, Zagrebu, pa čak i unutar Bosne i Hercegovine.
Možemo otići samo na Facebook da pogledamo ako šta rade, međutim nije baš razvijeno, ne znam, skromne tu Tuzle i Banja Luci, ovo ne znam, Novi Sad što radi mi Teatar Promena, pa negdje pogledamo taj repertoar, međutim nismo imali priliku da gledamo te predstave. Jedino studenti glume, recimo predstave Sjećanje vode, su gostovali u Makedoniji, pa su imali priliku da pogledaju šta to student radi. Stvar, ovaj festival je bitan da studenti vide na kojem smo nivou, odnosno da uporede, jel, možemo govoriti o planu i programu, ali možemo govoriti o načinu glume i stvar u savršavanju poziva, jel, kojima se glumci bave, a onda pak i producenti i na kraju kraja reditelji, dramaturzi.
Od svog osnivanja Akademija scenskih umjetnosti bila je kultno regionalno okupljalište teatarskih entuzijasta. Tu su počinjali neki od doajena današnjeg glumišta zemalja bivše Jugoslavije. O tome Sofović kaže.
Mislim, od osnivanja, mislim, 81. godine, pa osnivanjem otvorene scene Obala, jako je značajno da se širi taj neki, pa to isto kao i sa pozorišna filmska umjetnost negdje ovdje počinje, jer tu učimo svi neki, imamo prve korake, jako je bitno da ta akademija postoji i da kreiramo neku novu kulturu, imajući u vidu, jel, da je neka nova odnosno na te 80. da je nova generacija, da je novo neko, šta, kapitalizam je tu, pa zbog toga je nekako jako teško doći do publike i velik broj sadržaja i, ne znam, tehnologije, tako da akademija je jako bitna u tom smislu da razvija kulturni identitet osoba koje dođu i možemo se pohvaliti da se ova akademija ima studenti iz Hrvatske, Srbije, iz Crne Gore, pa čak i Slovenije, naravno iz Bosne i Hercegovine, i da je nekako zdrava sredina, jer mi smo tu svi zajedno, svi nešto radimo, različite projekte, različite stvari, tako da svi negdje sebi pomažemo, konkretno na ovom festivalu svi smo volonteri, volontiramo za neku dobrobit koji će se desiti kroz par godina i da ovo bude studentski festival koji će studenti raditi, na kojima će se savšavati, što će biti ona lijepa priča, ali i naš neki, kako da kažem, promocija Akademije scenskih umjetnosti.
Moto prvog studentskog festivala pozorišne umjetnosti je Cogito ergo boom. Riječ je o frazi koju je u svom eseju Estetika tišine iskoristila eseistica i pozorišna redateljica Susan Zontag kako bi opisala stanje zasićenosti informacijama koje se javilo naglim razvojem masovnih medija sredinom prošlog stoljeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji. Nedjeljom u 18:30.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragana Erjevec.